Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Johano, capitro unua, versoi 6 gis hoc, cae 19 gis 20 hoc. Johano respondis alla pastroi cae levidoi, mi baptas per aquo, mese de vi staras tiu, cion vi ne conas. Ciu venas post mi, la rimenon de lia suo mine estas inda malligi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de decembro 2012. En la tria dimancio de Advento, ciu ciare estas la dectria de decembro, quindec unua datreveno de la pastra ordino de la Papo, Francisco antau la tagmesa angeluso parolis pri Johano la Baptisto, ciu travivis la attendon, cae la gioion vidi la Mesion, sen iam ain altiri attenton al simem, sed gin orientante al Cristo, vera lumo. Commentante la hodiauan evangelion, la Papo diris che Johano la Baptisto, se oni esceptas Marian cae Josephon, ciel unua, cae plei multe, travivis la attendon de la Messio, cae la gioion vidi lin alveni. La Baptisto estas la unua attestanto de Jesuo per vorto cae vivo. Ciui evangelioi diras che li plenumis sian mission, indicante Jesuon kiel la Christon. Quancam fama en la tuta Iuduio cae extergi, li, ec nedum un momento, altiris la attenton al si, sed ciam li metis la Signoron iela centro, kiel faris la dipatrino. Gi estas la unua condicio de la cristana gioio, char Jesuo estas la lumo, ciu donas plenan signifon alla homa vivo. Sed estas ia sed, cae Francisco clarigis tion por attesti Jesuon, Johano spertis el radicain electoin cae resignoin, meti Christon iela centro, cae celi la autentican gioion, ni similas al promeno en parco, li forlasis cion, ec de iunezzo, por meti iela centro Dion, por ausculti lian parolon per sia tuta coro, cae per sia tuta forto. Quancam iui traitoi della personezzo de Johano estas unicai, ne ripeteblai, ne proponeblai al ciui, lia atesto, substrecis Francisco, estas modelo por ciui, ciui volas serci la signifon de sia vivo, cai trovi veran gioion. A parte, la Baptisto estas modelo por tiui en la Ecclesio vocatai proclami Christon al aliai. Ili povas fari tion nur distanzigiante el si mem cae el la mondumezzo, ne altirante la homoin al si mem, sed al Jesuo. Ien la gioio ciu devas esti la caracteriso de nia credo, ancau dum mallumai tagoi. Cae se la Baptisto montris la venanton, igiante hodiau modelo por tiui ciui proclamas Christon en la Ecclesio, estas figuro ciu trairas la epocoin, cae en ciu Dio farigis proxima, la Virgulino Maria. Trapregiante nun la Angeluson, concludis la Papo, ni vidas cion ci plene realigitan en la Virgulino Maria. Sci attendis silente la parolon de la Dia Savo, sci auscultis, acceptis gin, concipis gin, en sci Dio proximigis, ien cial la Ecclesio nomas Marian la motivo de nia gioio. Post la Angeluso, Francisco speciale salutis la gruppon de la Romai infanoi, ciui cun siai familioi alvenis al Plazzo Sancta Petro por la tradizia beno de la statuetoi de Jesuo infano, ciuin ilimetos en la Christnasca in cripoin. Ciam vi pregias heime, diris al ili la Papo, antau la cripo cun via familio, lasu vin al loghi della tenerezzo della infano Jesuo, nascita malricia cae malforta, mese de ni, por doni al ni sian amon. Pliai informoi pri Papo Francisco, ocase de la hieraua soleno de Nia Signorino de Guadalupe, Francisco celebris meson en la Basilico de Sancta Petro, interplectante sian predicon cun tri vortoi de la taga liturgio, abundo, beno, cae dono. Dio, diris la Papo, ciam donas sin abunde, beni, Tio estas diri kio estas bona, estas la stilo de Dio. Inverse, mal beni, paroli mal bone, estas la stilo de la diablo. Citiui du realagioi, abundo cae beno, estas donazzo. Jesuo, donazzo de Dio al ni per Maria. Dum ni contemplas hodiau la bildon de Nia Signorino de Guadalupe, ni stelu de Dio iomete da lia stilo, finis la Papo, la stilo de malavarezzo, abundo, benado, neniam malbeni, transformante nian vivon en donazon por ciui. Ancora hierau la Papo intervenis per filmita messaggio dum la internazia videoconferenzo arrangita de Unuigintai Nazioi en la cavina da Treveno della Accordo de Pariso pri climatai sciangigioi. Francisco alvocis favore al disvolvigio de Dauripovo basita sur la fratezzo. Ni devas acceli, li diris, culturon, quiu metu la homan dignon, cae la comunan bonon iela centro, por ne steli de la novae generazioi la esperon ie pli bona mondo. En citiu critica historia momento en quiu la homaro retrovas sian interdependon unu de la alia pro la pandemio, la arto havas kernan rolon. Tion diris Papo Francisco dum la tria hieraua rendevuo, tiu cun la artistoi quiui presentos la ciaran Christnaskan concerton en Vaticano. La artistoi transdonas veron cae bellezzon per arta creemo, declaris la Papo. La bellezzo de la arto povas inspiri esperon, harmonion cae pazzon. Ni finas per internazia informo plia procrasto della tiel nomata Brit Eliro, la Eliro de Britio e la Europa Unio. Anca la hodiaua lim dato por decidi accordon pasis sen successe. Malgrau la longa daura i considoi cae la antaue fixita i dat limoi, tamen la Brita chef ministro Boris Johnson cae la presidentino della Europa Unia Commissiono Ursula von der Leyen interconsentis realigi plia penadon, tio estas daurigi la interparoloin cae constati, ciu en la baldauai tagoi, fine eblos atingi accordon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.